Svět zachvátila další vlna paleománie. Částečně zachovalé chodidlo předchůdce člověka pochází z oblasti Etiopie, které místní lidé říkají Burtele. Je staré 3 miliony 400 tisíc let a podle našich dosavadních znalostí by tedy mělo patřit Australopithecovi druhu Australopithecus afarensis, do kterého patřila slavná Lucy.
Jenomže anatomie australopitékům vůbec neodpovídá. Vědecký tým tak došel k závěru, a to velmi překvapivému, že chodidlo patřilo dosud neznámému předchůdci člověka, který žil bok po boku s Lucy a s jejími příbuznými.
To ale není jediné překvapení. Lucy chodila vzpřímeně po dvou končetinách a zdržovala se téměř výhradně na zemi. Její nově objevení současníci však měli chodidla, která se hodila k pohybu na stromech, takže na zemi museli být dost neobratní. Zatímco Lucy měla palec položený souběžně s ostatními prsty, neznámý hominid jej měl v opozici k ostatním prstům. V tom se podobal o 1 milion let staršímu hominidovi Ardipithecus ramidus, přezdívanému familiárně Ardi, který by mohl být nejstarším známým předkem člověka.
Z neznámého současníka australopitéků se zatím nenašla lebka ani zuby, takže jeho zařazení je zatím nejasné. Okolní nálezy ryb, želv a krokodýlů, stejně jako chemické složení sedimentů z místa nálezu, ale naznačují, že žil v mozaikovitém prostředí s říčními toky a lesy.
Co nás ještě čeká na naší cestě za poznáním historie našeho vlastního rodu? Kam se ještě dostaneme? A jsou na té cestě nějaká velká překvapení?
Na ty otázky zatím neumíme přesně odpovědět. Nové poznatky totiž přicházejí takřka neustále a vykreslují velmi zajímavý příběh, který napsalo lidstvo.
Vypráví o tom ve druhém dílu pořadu o paleogenetice genetik Pavel Lízal z Masarykovy univerzity v Brně.
Předtím, než začala promlouvat do těchto studií genetika, tak se vycházelo z nějakých antropologických poznatků, kde existovaly dvě teorie o tom původu, kde jsme se vzali, respektive jak jsme se vyvinuli jako moderní lidé. Ta hypotéza jedna se jmenuje Out of Africa, to je známější termín, ale je taky známa pod pojmem teorie nebo model afrického původu nebo model nahrazení. A ta druhá je takzvaná multiregionální hypotéza. Oba dva ty modely začínají víceméně stejně. V Africe před asi 2 miliony let u jednoho z našich předchůdců, kterým je Homo erectus, který patří mezi takzvané archaické populace, a ten se zhruba před 1,87 milionem let z té Afriky vydal osídlit i oblasti mimo Afriku, tedy Asii. A pak se tu náhle objevuje moderní člověk, zhruba někde před těmi 200 tisíci lety, a tady se začínají ty hypotézy rozcházet. Ten model Out of Africa říká, že ten moderní člověk se objevuje jako nový druh, Homo sapiens se objevuje jako nový druh v Africe před asi těmi 200 tisíci lety. Nějakou dobu osídluje Afriku a zhruba plus minus přes 100 tisíci lety z té Afriky odchází a osídluje další kontinenty, nejdříve Asii, pak se dostává třeba i do Austrálie a do Evropy. A potkává tam ty archaické populace a ty nahrazuje, proto taky model nahrazení. Podle této hypotézy nahrazuje ten moderní člověk ty archaické populace bez nějakého kontaktu, tedy bez toho, aniž bychom se s nimi křížili. Čili podle této, které bychom v současné době neměli mít v našich genech, v našem genomu, stopy po těchto archaických populacích.
Jenomže ouha, poslední výzkumy ukazují, že máme.
Ano, máme, to se ukazuje na základě analýzy genomu neandertálce. Tady bychom se v podstatě mohli bavit ještě o zajímavých analýzách, které probíhaly předtím, které se vůbec snažili dokázat, jestli byl nějaký kontakt, poněvadž první, co se analyzovalo z hlediska třeba těch kontaktů s neandertálci, byla mitochondriální DNA a tam se ty stopy nenalezly. Mitochondriální DNA se zdálo, že ukazuje, že nemáme, nebyl žádný sexuální kontakt s těmi neandertálci.
Tedy dědičná informace, která se předává pouze prostřednictvím matky.
Tak, to je DNA, která se vyskytuje mimo jádro v mitochondriích a přenáší se pouze po té mateřské linii. Bylo potřeba dokázat, jestli tam vůbec nějaký kontakt byl. Tady byl udělán zajímavý výzkum, že se analyzovala DNA vlasové vši. Je to trošku neočekávané, ale ona poskytla právě informace o těch kontaktech, protože vši je parazit, který je úzce vázan na svého hostitele, takže ty archaické populace měly svoji veš, řekněme archaickou, a když se to objevil moderní člověk, tak ten měl svoji vlastní veš vlasovou moderní. A když archaické populace vymřely, tak byl předpoklad, že vymře i ta archaická veš, a dneska, když se podíváme do genomu současné vši, tak uvidíme jenom tu veš moderní. A ouha, zjistilo se, že Když se podíváme na veš populací z celého světa, tak to tam nalezneme. Ale vedle toho se odlišují ještě vši z populací Evropy a Ameriky, u kterých vidíme, že je tam nějaký archaický původ, když to řeknu zjednodušeně, nějaká archaická příměs po té vši archaické, čili ona jakoby nevymřela, ale zřejmě změnila toho hostitele archaického na moderního.
Přeskočila
jakoby, a pokud měla přeskočit pro přenos té vlasové vši, musí být ten kontakt velmi těsný, že ty hlavy musí být u sebe. Takže to nasvědčuje o tom, že ten kontakt s těmi archaickými populacemi skutečně byl těsný a z největší pravděpodobnosti musel vést i k těm sexuálním kontaktům. A to je ještě právě ta veš vlasová, protože ta veš šatní, ta má skutečně jenom tu jednu linii, tam je opravdu jen ta moderní. A kdyby náhodou tam byla i ta druhá linie, tak tam by samozřejmě oponenti mohli říct, no jo, tak moderní člověk tam někde nechal ležet kožešinu, byla kvalitní, tak kolem šel neandertálec, tak si ji vzal, oblékl a už to bylo. A nebo naopak, že si neandertálskou kožešinu vzal ten moderní člověk, což teda bychom spíš předpokládali vzhledem k tomu přenosu, že moderní člověk se zachoval, neandertálec vyhynul, ale tam to není, tam je pouze ta jedna linie. Takže to nasvědčovalo teda, že ta možnost tady je. Mitochondriální DNA současného člověka tu odpověď nedala, takže byla otázka, nebo možná řešení, podívat se na jadernou DNA, která je větší, a dokonce podívat se na jadernou DNA toho neandertálce, s nímž to křížení teda předpokládáme, nebo bychom chtěli zjistit, jestli byl.
Jenomže kosti jsou staré, té DNA jaderné se tam dochovalo mnohem méně než té mitochondriální, protože podléhá zkáze nejdříve.
Ano, je to tak, proto se taky nejdříve analyzovala ta mitochondriální, poněvadž její větší množství, lépe ji můžeme izolovat, a i když je rozlámaná, tak tím, že je v tolika kopiích, tak ji můžeme lépe složit. U té genomové tam je to obtížnější, ale byly postupem času vyvinuty takové postupy a metody, které nakonec umožnily, že ten genom toho neandertálce byl kompletně přečtený. V podstatě to je, řekl, před rokem dvěma úplně taková nová čerstvá věc. A tady se zjistilo, že skutečně tam ty stopy po těch neandertálcích, po těch archaických populacích máme, že jsou asi mezi 1-4%, ten, řekněme, zanechaný odkaz té jejich strany.
Tím máme na mysli v naší vlastní DNA.
Ano, ano, v té naší současné DNA. Je tu jedna zajímavá věc, že ukázalo se, že ten kontakt, to znamená to křížení, probíhal mezi těmi neandertálci a moderními populacemi, ze kterých dneska vzešly populace asijské a evropské. A dokonce pomocí molekulárních hodin, protože víme, že změny vznikají s nějakou konstantní rychlostí, tak jsme schopni vypočítat i stáří, kdy k těm změnám došlo, takže jsme schopni i zjistit, kdy došlo plus minus k tomu kontaktu. Tak se spočítalo, že ty první kontakty se uskutečňovaly v období někde před 50 až 80 tisíci lety, což dobře souhlasí s tím modelem právě Out of Africa, že v té době ten moderní člověk z té Afriky odchází a expanduje do těch dalších oblastí. A zejména existuje větší podobnost mezi tou neandertálskou DNA a současnou DNA těch asijských populací a o něco menší podobnost těch evropských, což zase hezky sedí, protože když ten moderní člověk přichází do té Asie, tak to přichází malé populace, ty kolonizující populace, čili tam ten kontakt byl velmi, řekněme, intenzivní. Jednoduše, když ten v uvozovkách jeden neandertálec vnese svoji DNA do malé populace, tak tam má mnohem větší efekt, než když ji vnese do větší populace. A když jde moderní člověk do Evropy, tak ta populace už je mnohem větší. Do té Evropy přichází větší populace a proto ta menší podobnost, protože tam už ten přínos nebo ten zásah těch neandertálců do té populace moderních, do toho genu moderních lidí není tak silný, tak velký. Ale je tam, ta stopa tam je. Ta jaderná DNA dokonce potvrdila, že to křížení probíhalo právě v tom směru neandertálské ženy a moderní muži, což bych řekl, že celkem dobře souhlasí spíše s scénářem té migrace a obchodu, že jo? Když jdou na čele těch jedinců, kteří osídlují nová území, jdou samozřejmě převážně hlavně muži, ti nejsilnější, nejzdatnější jedinci, a určitě dělají nějaký kontakt s těmi populacemi, které žijí na tom území. Nejčastěji asi obchodní, budou si chtít vyměnit jídlo, nástroje a tak dále. Takže i v dnešních populacích víme, které žijí na úrovni lovecko-sběračských populací, tak tohle funguje, že přitom současně těm lidem, kteří tam přichází, tak nabízejí své ženy, protože v případě, že s nimi splodí potomky, tak je reálná šance, že v té populaci zůstanou a naučí tuto populaci to, co umí. Jo, takže možná je to nějaká třeba evoluční strategie, můžeme říci. No a tedy o to teda, že i v té jaderné DNA vidíme, že to takhle probíhalo. Takže je možné, že tam byl nějaký obchod. A pak vzniká ale otázka, proč zanikli. Tak buď můžeme čistě spekulovat, že šlo o úplnou, abych tak řekl, asimilaci. Prostě, že jsme se promíchali, splynuli jsme tyto dvě populace, protože ta populace moderního člověka v té době před těmi 30 tisíci lety už byla v té takzvané expanzi, v tom velkém populačním růstu, o čemž zase máme doklady v DNA, takže je možné, že je jakoby takzvaně asimilovali. Další možný scénář je, že jsme moderní lidé měli třeba dokonalejší nástroje, techniky lovu, mohli jsme je vytlačit z těch území, kde měli dostatek obživy a oni se nemuseli uživit. Existují scénáře o nějaké nemoci, kterou moderní člověk zavlekl, nějaký patogen vůči němuž byl odolný, neandertálci nikoli. Ovšem na to by zase té populace musely být hodně velké, aby se tam dobře nějaký pandemický patogen šířil. Takže to je zase všechno, je to opravdu, jsou to pouze nějaké spekulace, nějaké možné scénáře. A v zápětí přišla ještě zajímavější věc, když se před zhruba 2 nebo 3 lety našel článek prstu v jeskyni Denisova na Sibiři a provedla se analýza DNA, tak se zjistilo, že je to nějaký archaický jedinec, který žil v době, jak žili neandertálci a moderní lidé, ale je mnohem odlišnější od moderního člověka, je 2x odlišnější, než je odlišný od moderního člověka neandertálec. Tedy jakoby je ještě odlišnější i než neandertálec a je to vlastně jeho jakýsi sourozenec, nebo můžeme říkat asi sesterská populace, protože v DNA je zapsaný jejich společný původ. Víme, že skutečně mají společného předka, ale že pak žili jistou dobu nějak odděleně. A zkoumalo se, jestli teda ti, začalo se jim říkat Denisované podle té jeskyně Denisova, jestli teda oni také se křížili s moderními lidmi. V genomu Evropanů a Asiatů se jejich příspěvek nenašel, tam byl jenom ten neandertalský. Ale v genomu Melanézanů a teďka nejnověji také původních Australanů je právě příspěvek Denisovanů, a to zase asi mezi 4-6%, čili zase velmi podobné číslo, jako to bylo u těch neandertálců. Což tedy ukazuje, že ti Denisované žili v určité oblasti a tam zase, když přicházel ten moderní člověk, tak se s nimi prokřižovali. A třeba vůbec nejsou nalézány stopy prokřížení s těmi Denisovany u současných východoaziatů. Čili ti už jakoby šli později v době, kdy už tam teda ti Denisované nebyli. Tak tady to jsou zcela jasné důkazy, které ukazují, že kontakt tam byl, že tam tedy probíhalo křížení a že tyto archaické populace byly našimi předky. Tady v souvislosti s tím ještě jedna zajímavá, když se zkoumal genom těch neandertálců, tak se zjistilo, že my s těmi neandertálci sdílíme třeba určité mutace, které jsme si mysleli, že jsou typické pouze pro moderního člověka. Například jsou to mutace ve 2 genech, genu MC1R a FOXP2. Ta mutace v tom genu MC1R způsobuje zrazavé vlasy, zrazavé zbarvení vlasů. Takže najednou jsme se začali na ty neandertálce dívat, že to nemuseli být jen takový ti tmavě hnědí vlasy, oči, jedinci, ale že tam mohli být i jedinci světlé pletí, zrazaví. A navíc ještě pak je tam ta stejná mutace v tom genu FOXP2, který zase nás naučil v uvozovkách mluvit, lépe artikulovat. A to zase ukazuje teda na to, že opravdu ti neandertálci byli součástí té naší linie a že jsme to ve své podstatě od nich zdědili a ještě jsme to pak trochu samozřejmě vylepšili, protože s větším mozkem a tak dále jsme teda začali opravdu artikulovat a mluvit výborně. Nelze si představit, že by neandertálci teda uměli nějak mluvit, ale ten základ k tomu jsme jakoby zdědili od nich.
To by ovšem vylučovalo, že jsme byli jiný druh, protože muselo vzniknout potomstvo, které bylo životaschopné.
Ano, ano. Křížení s plodným potomstvem vzniká pouze tehdy, pokud je genetická podobnost taková, aby vznikalo plodné potomstvo, respektive pokud hovoříme o druhu, tak ten druh už je geneticky natolik odlišný, že už buď potom se vůbec nevzniká, že když si vezmeme, kdybychom chtěli skřížit komár se slonem, tak tam jasně vidíme, že jsou to odlišné druhy, ale prostě nic vzniknout nemůže. Pokud ale vezmeme třeba koně s oslem, skřížíme, vznikne potomstvo, ale je neplodné. Zase proto, protože jsou to odlišné druhy, mají třeba odlišné pošty chromozomu a tak dále, prostě odlišili se. A ten proces toho odlišení, té speciace, ten zase běží na té genetické úrovni a probíhá tak, že se z nějaké původní mateřské populace oddělí populace malá. Tím projde zase tím hrdlem lahvy, začne tam působit ten genový posun. A pokud současně se ta populace nějakým způsobem izoluje od těch populací okolních, znamená neprobíhá tam ten genový tok, to křížení mezi nimi, tak ta odlišnost dále narůstá a narůstá až tak, že v určité chvíli ta populace začne být tak odlišná, že už není křížitelná, i kdyby ta možnost byla s tou populací z níž zešla a v té chvíli říkáme, že vznikl nový druh. Jo, takhle byla i představa toho modelu afrického původu, že ten moderní člověk vzniknul jako zcela odlišný druh, proto se nemohl s těmi africkými populacemi křížit. Ale to vidíme, že genetika vyvrátila a řekla, křížení bylo. Takže spíše jsme byli různé poddruhy, byli to skutečně naši předchůdci, jsou součástí archaické populace, minimálně ti neandrtálci, Denisované, jsou součástí naší rodiny, naší vývojové linie.
O historii lidského rodu, jak se nám jeví podle současných poznatků, v Meteoru vyprávěl Pavel Lízal z Masarykovy univerzity v Brně.